Δίξιταυτεν πρίνσεπ σασερδότουμ, σι εκείτα σε άβεντ, κι αίτ, βίρι, φράτρις ετ πατρις, αυδίτε, Deus glorie apparuit patri nostro Abraham cum esit in Mesopotamiam, prius quam moraretur in Caram, et dixit ad illum, exi de terra tua et de cognatione tua, et veni in terram quam tibi monstra vero. Tunc exi id de terra Caldeorum, et habitavit in Caram, et inde, postquam mortuus est pater ejus, transtulit illum in terram istam, in qua nunc vos habitatis. Et non dedit ili hereditati minea, nec passum pedis, et repromisit dare ili eamen possessionem et semini ejus post ipsum, cum non haberit filium. Locutus est autem Deus, quia erit semin ejus aquila in terra aliena. Et servituti eos subisient et maltractabunt eos annis quadrent gentis, et gentem qui servierint quod dicabo ego, dixit Deus, et post hic exhibunt et deserviant mihi in loco isto. Et dedit ili testamentum circumcisionis, et sic genuit Isaac, et circumcidit eum die octava, et Isaac Jacob, et Jacob duodecim patriarchas. Et patriarche emulantis Joseph vendiderunt in Egyptum, et erat Deus cum eo. Et ripuit eum ex omnibus tribulationibus ejus, et dedit ei gratiam et sapientiam in conspectu Pharaonis, regis Egypti. Et constituit eum prepositum super Egyptum, et super omnem domum suam. Venit autem famis in universam Egyptum et Canaan, et tribulatio magna, et non inveniebant sibos patres nostri. Cum audisit autem Jacob esse frumentum in Egypto, misit patres nostros primum. Et in secundo cognitus est Joseph a fratribus suis, et manifestatum est Pharaoni genus ejus. Mittens autem Joseph accersivit Jacob patrem suum, et omnem cognationem in animabus septuaginta quinque. Et descendit Jacob in Egyptum, et defunctus est ipse, et patris nostri, et translati sunt in Sichem, et positi sunt in sepulcro codi emit Abraham presio argenti a filiis emor, filiis Sichem. Cum ad propinquarit autem tempus repromissionis, quam confessus erat Deus Abrahi, crefit populus et multiplicatus est in Egypto, quadusci surrexit rex alius in Egypto, qui non siebat Joseph. Hic, circumveniens genus nostrum, adflixit patris, ut exponerent infantes suos nevivicarentur. Eodem tempore natus est Moses, et fuit gratus Deo, qui nutritus est tribus mensibus in domo patris sui. Exposito autem illo, sustulit eum filia Pharaonis, et innutrivit eum sibi infilium. Et eruditus est Moses, omne sapientia Egyptiorum, et erat potens in verbis et in operibus suis. Cum autem impleretur ei quadraginta annorum tempus, ascendit in cor ejus ut visitarit fratris suos, filios Israel, et cum vidisset cendam in huriam patientem, vindicavit illum, et fecit ulcionem ei qui in huriam sustinebat, percuso Egyptio. Existimabat autem intelligere fratris quoniam Deus per manum ipsius daret salutem ilis, at ili non intellexerunt. Secenti vero die, apparuit ilis litigantibus, et reconciliabat eus in pacem dicens, viri, fratris estis, ut quid nocetis alterutrum, qui autem in huriam faciebat proximo, repulit eum dicens, quis te constituit principem et cudisem super nos, num quid interfisseri metu viscem ad modum interfessisti eri Egyptium? Fugit autem Moses in verbo isto, et factus est advena in terra Madiam, ubi generavit filius duos. Et expletis annis quadraginta, apparuit ili in deserto montis Sina Ancilus, in igne flamme rubi. Moses autem videns admiratus est visum, et accedente illo ut considerarit facta est vox Domini. Ego Deus patrum tuorum, Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, treme factus autem Moses non audebat considerare. Dixit autem ili Dominus, solve calciamentum pedum tuorum, locus eneminquo stas terra sancta est. Videns vidi adflictionem populi mei, qui est in Egypto, et gemito meorum audivi, et descendi liberare eos, et nunc veni et mitam te in Egyptum. Unc Mosen, quem negaverunt dissentis, quis te constituit principem et judicem, unc Deus principem et redemptorem esit, cum manu angeli, qui apparuit ili in rubo. Ic, educsit illus, faciens prodigia et signa in terra Egypti, et in rubro mari, et in deserto, annis quadraginta. Ic est Moses, qui dixit filiis Israel, profetam vobis suscitabit Deus de fratribus vestris tamquam me? Hic est qui fuit in ecclesia in solitudine cum angelo qui locebatur rei in monte Sina et cum patribus nostris qui accepit verba vitae dare nobis, qui noluerunt obediri patris nostris, sed repulerunt et aversi sunt corribus suis in Egyptum dissentis ad Aaron. Fac nobis Deus qui precedant nos, Moses inimici eduxit nos de terra Egypti, nesimus quid factum sitei. Et vitulum feserunt in illis diebus, et obtulerunt ostiam simulacro, et letabantur in operibus manuum suarum. Convertit autem Deus, et tradidit eos serviri milicie celis, sicut scriptum est in libro profetarum. Num quid victimas aut ostias obtulistis mi annis quadracinta in deserto domus Israel, et susepistis tabernaculum Moloch, et sidus Dei vestri refam, figuras quas fecistis adorari eas, et transferam vos trans Babylonem. Tabernaculum testimonii fuit patribus nostris in deserto, sicut disposuit locens ad Mosen, ut feserit illud secundum formam quam viderat. Quod et induxerunt suscipientes patris nostri cum Jesu in possessionem gentium quas expulit Deus a facie patri nostrorum, usque in diebus David, quien venit gratiam ante Deum, et petitut inveniri tabernaculum Deo Jacob. Salomon autem edificavit illi domum, sed non excelsus in manufactis habitat, sicut profeta dicit, celum mihi sedis est, terra autem scabilum pedum meorum. Quam domum edificabitis mihi, dici Dominus, aut quis locus recessionis mei est? Non in manus mea fecit omnia? Durras servisi et incircumcisi cordibus et auribus. Vos semper spiritui sancto resistitis, sicut patris vestri, et vos? Quem profitarum non sunt persecuti patris vestri, et occiderunt eos qui prenunciaban de adventu justi, cujus vos nunc proditores et homicide fuistis, qui accipistis legem in dispositionem angelorum, et non custodistis? Audientis autem ec, dissecabantur cordibus suis, et stridebant dentibus in eum. Cum autem esit plenus Spiritus Sancto, intendens in celum, vidit gloriam Dei et Jesum stantem ad dextris Dei, et ait, Exe, video celos apertos et filium hominis ad dextris stantem Dei. Exclamantes autem voce magna continuerunt aures suas, et impetum feserunt unianimiter in eum. Et ei scientis eum extra civitatem lapidavant, et testis deposuerunt vestimenta sua secus pedis adolescentis, qui vocabatur Saulus. Et lapidavant Stephanum, invocantem et dicentem, Domini Jesu, suscipe spiritum meum. Positis autem genibus clamavit voce magna, Domine, nista tuas illis hoc peccatum. Et cum hoc dixisset, obdormivit,